svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, morda zdaj le v naslednjih minutah, predvsem cenjene poslušalke, dober dan. Z nami je danes gostja svetovalnice, vodja multidisciplinarnega tima na Onkološkem inštitutu, doktorica Simona Borštnar. Lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
Dober dan. V rožnatem oktobru smo in zato, kot smo napovedali, bomo govorili o raku dojke. Mogoče za začetek številka: ob koncu leta 2016 je med nami živelo 17.316 bolnic, ki jim je bila kdajkoli v življenju postavljena diagnoza raka dojk. To je kar visoka številka.
To je visoka številka, to je relativno pogosta bolezen, ne, ki je dobro obvladljiva, dobro zdravljiva, zato tudi ni presenetljivo, da je številka vseh teh žensk, ki so se kadarkoli spopadale z rakom dojke, tako visoka.
No, ampak rekli ste zraven tudi, da je dobro obvladljiva. Rak dojk spada med bolezni z dobrim preživetjem. To bova večkrat poudarila danes.
Tako. Spada, žal ne ozdravimo vseh, ampak delež teh, ki jih pozdravimo, je pa iz leta v leto večji.
Kdo je bolj izpostavljen raku dojke? Morda začneva s tem tako splošnim vprašanjem, pa vendarle zelo pogostim verjetno.
Glede na organ, v katerem se pojavi, seveda ženske. Ne? Če si ženska, imaš večje tveganje za rak dojke, 100-krat večje kot moški. Torej, tudi pri moških to ni bolezen, ki ni možna. Je možna, vendar redko. Torej, ženski spol pa je tisti, ki je bolj prizadet zaradi te bolezni. Potem, seveda se pojavnost raka s starostjo višja, tako kot pri večini ostalih rakov, tudi za rak dojke velja, da starejši si, večje je tveganje za to boleznjo zboliš. Tukaj se pa že ti najpogostejši vzroki, ki pripeljajo tega, pravzaprav nehajo.
Dejavniki
tveganja, ostali so pa nekje taki, ki nekoliko zvišujejo tveganje. Največ doprinese k temu, če neke gene prinesemo sabo, torej če že rak dojk v družini, potem seveda naraste tudi tveganje, da bo naslednja članica te družine zbolela za to boleznjo. Ostali dejavniki tveganja so pa tako, ne moremo kaj veliko, prav tako ne vplivati na njih. Reproduktivni dejavniki, na primer, zgodna menstruacija, pozna menopauza, malo otrok ali ženske, ki nimajo otrok, ženske, ki so rodile, pa ne dojijo ali pa so pozno rodile. Vse to nekoliko zvišuje tveganje za zbolevanje, ampak seveda lahko zbolijo tudi ženske, ki imajo 5 otrok, pa so vse otroke dojile, ne, pa vse eno za to boleznijo zbolijo. Ne.
Torej,
tako
poznam,
da nekega
splošnega
dejavnika, ki bi rekel, ti boš zbolela, ti ne boš zbolela, ni. Ne. Kar se pa tiče dejavnikov, na katere pa lahko nekoliko vplivamo, je pa še zdrav način življenja, torej gibanje, vzdrževanje normalne telesne teže, kar pa je itak dobro za preprečevanje katerihkoli bolezni.
To je tisti preventivni del, ki ga ponavljamo in ponavljamo, pa verjetno je tudi prav. Torej, pogosto je slišati, da imajo doječe mame nižjo stopnjo obolevanja za rakom dojke. Ste rekli, da to drži, ampak vendarle so primeri, ko so raka odkrile mamice kmalu po rojstvu ali celo med nosečnostjo.
Ja, na ta način nima dojenje povezave s tem, ne? Ampak rak dojke se lahko razvije. Žal tudi v nosečnosti, žal tudi mamicam, ki so ravno kar rodile, torej med dojenjem, redko, ampak vendarle, kar nekih bolnic imamo takih, ki ne samo, da so zbolele v nosečnosti, celo zdravili smo jih med nosečnostjo z kemoterapijo, naprimer, ne? Ali pa so bile med nosečnostjo operirane. Ne? Tako da, ja, možno je tudi da se rak razvije pri zelo mladih ženskah, ne? Pri ženskah, ki si še niso ustvarili družine, ki še niso imeli otrok, in se to vzamemo v zakup, ko načrtujemo zdravljenje, da jim to lahko po zaključenem zdravljenju potem tudi omogočimo.
Vendar lepa je najpogosteje...
Po menopauzi, po 50. letu največja pojavnost je med 60. in 70. letom. Ne?
In na to obdobje se potem veže tudi program Dora, o katerem bova še rekla kakšno besedo. Nič 1-512-10-00, bomo kar odprli telefon za vas, spoštovani poslušalci, da se nam pridružite s svojimi vprašanji. Zdaj je priložnost za to. Z nami torej vodja multidisciplinarnega mamalnega tima na Onkološkem inštitutu, doktorica Simona Borštnar. Mogoče zdaj le nekaj besed o samopregledovanju. Tu vemo, kako ponavljate strokovnjaki, zelo pomembno je, so pa potem seveda pomembne tudi podrobnosti. Recimo, mnogo žensk si dojk ne pregleduje, saj se bojijo, da tako ali tako ne bodo prepoznale tvorb, ki niso običajne. Verjetno se s tem srečujete tudi vi. Kaj bi rekli na to?
Ja, res je, da 90% vseh sprememb, ki jih zatipajo v dojke, ali pa celo več kot 90% sprememb, ni rakavih. Ne? Dojke se vse skozi spreminjajo pod vplivom hormonov, ne? In so različno velike, različno občutljive in tudi različne zatrdline so tipne pred in po menstruaciji. Pozorne moramo biti takrat, ko v dojki zatipamo nekaj, kar prej tam ni bilo prisotno in se tekom menstruacijskega ciklusa ne spreminja. Zato nekje priporočamo, da si ženske, ki so v predmenopavznem obdobju, vzamajo čas za pregled dojk nekje 10. dan menstruacije, takrat, ko dojke že uplahnajo, ko niso več tako napete in občutljive in takrat so tudi, se jih tudi lažje pregleda. Naj si nadijo in sistem pregledovanja dojk na svete najdejo na spletu. Organizacija Evropa Dona ima zelo eno en lep spletni prikaz, kako naj si ženska pregleduje dojke in naj ne pozabijo tudi, da si pogledajo pazduhe, tudi tam lahko zatipajo spremembe v smislu povečanih bezgavk. Naj si podrobno ogledajo bradavice in če je kakršnakoli sprememba, ki prej ni bila prisotna, je to zagotovo čas, da grejo zdravniku.
Torej sistem in pa pozornost,
tako, pa pozornost
na tisto, česar
tako,
prej mogoče tako, ni bilo.
Tako.
Kaj pa po menopauzi, kako je s tem sistemom?
Po menopauzi pa pravzaprav si izberejo ženske katerikoli dan v mesecu, naprimer prvi dan v vsakem mesecu, da to naredijo. Ni treba to vsak dan gledati, ne? Ker to je potem tudi že nekoliko tečno, ne? Ampak mogoče si enkrat na mesec vzemejo čas in to naredijo. Predvsem je pa za ženske v obdobju od 50 do 69 let pomembno, da se odzovejo klicu v presejalni program. Tam bodo pa pogledane celo z mamografijo.
Kot rečeno, nekaj več o tem, malo kasneje, nič 1-512-10-00, če ostaneva še pri pregledovanju, samo pregledovanju, tule je vprašanje tudi, kako daleč je potrebno tipati pod pazduho. Predel dojke, ki je najgloblji.
Pač tipa se toliko, kakor je dostopno prstom, saj ponavadi so ti raki kar tipni, ne? Ni nekje zelo globoko, mislim, so seveda izjeme, ampak ponavadi se to kar lahko zatipa, ne? Tako da nekih agresivnih prijemov vsekakor ni treba uporabljati. Ne? V pazduhi pa toliko, kar se po površini tipa oziroma toliko, kar globoko s prsti tipate do rebr. Ne? Sej globje pač ne morete iti. Ne? Tako da občutek je potrebno pri tem imeti, ampak to občutek ženska zelo hitro dobi. No.
Vsekakor, če to izvaja in če se tega ne boji, kot smo rekli, ne, da zaradi tega, ker ne
strah
bi prepoznala.
Strah je pa popolnoma odveč, ja. Strah je pa popolnoma odveč. In če niso sigurna, če se jim nekaj ne zdi v redu, pa pravzaprav ne tipajo nič, je seveda zdravnik tukaj, da, ali pa njen ginekolog, ne, da to pogleda pri tipa in se more biti odloči za neko preiskavo. Ne. Klasična preiskava za iskanje sprememb je mamografija, ne, pa zelo mladih ženskah mogoče ima prednost ultrazvok. Tako.
Dobro, zdaj pa imava prvo poslušalko. Prosim, če si nadenete slušalke. Nič 1-512-10-0-0. Enkrat povem številko z nami. Gospa Marjeta, dober dan.
Ja, dober dan, Marjeta pri telefonu.
Dober dan.
Bi imela za gospod zdravnico Izvolite. Eno vprašanje. In sicer, če mi lahko odgovori, kako pa kontracepcijske tablete vplivajo na razvoj raka dojke?
Zelo dobro vprašanje, ja.
Ja, poglejte, če tako gledamo, kako recimo danes mlade punce začnejo že zelo zgodaj z jemanjem teh tablet in končajo, bom rekla, ženske z prenehanjem obdobja rodnosti. To se pravi, to je zelo velika doba, ne? In me zanima, o tem se čist premalo govori, mislim, da pa je velik vzrok v tem, nisem strokovnjak, ampak jaz pravim to, da bi mogli mlade punce veliko bolj preventivno vzgajati, ne pa samo predpisovati kontraceptivske tablete že pri 13.
Dobro, hvala lepa za vprašanje.
Ja, hvala lepa.
Hvala za to vprašanje. Res sem prej pozabila omeniti kontracepcijo, ki lahko nekoliko zviša tveganje za razvoj raka dojke, ampak to je pravzaprav zelo majhno povečanje tveganja. Ne? Je pa seveda treba premisliti, kdaj in kakšno kontracepcijo ženska potrebuje. Kontracepcijo, ki zvišuje tveganje, le tista, ki se jemlje v obliki tablet. Ne? Medtem, ko ženske kasneje, ko uporabljajo razno razne maternične vložke, te pa ne povečujejo tveganja za rak dojke, za te ni dokazano. To se pravi prvo rana kontracepcija.
Pri tabletah, ne?
To se pravi kontracepcija v obliki tablet in kasneje tudi v menopauzi malo zviša tveganje nadomestna hormonska terapija, ki pa je včasih pa ženskah nujno potrebna. Ne, ne jemati nadomestne hormonske terapije kot tako, če so to blage menopavzne težave, če so pa hude, pa seveda ne moramo tega odsvetovati, ker lahko zelo izboljšajo kakovost življenja. Tako da bom rekla, ni kontracepcija nek zelo hud dejavnik tveganja, da jo moramo vsekakor odsvetovati, ampak previdnost je pa seveda potrebna. Ne? In se strinjam z poslušalko, ja, ne celo rodno obdobje jemati kontracepcijske tablete, zagotovo bo ginekolog našel in priporočil boljše načine, vsaj potem v obdobju, ko ženska že rodi in ko pač ne načrtuje več otrok.
Torej danes, ko gledamo na vse tisto, kar lahko sami storimo, je to tudi gotovo. Če tako gledamo samo na te dejavnike tveganja, ki so čisto strokovno določeni, znanstveno, potem lahko tu storimo tudi korak
tudi nekaj zase, tako je. Tako.
Gospa Matej je z nami, lepo zdrav, dober dan.
Ja, dober dan, Matej, sostra pri Ljubljani tukaj. Jaz pa nimam vprašanja za gospod zdravnico, bi pa povedala osebno izkušnjo. Sem zbolela pri 43 in sem petkrat rodila, petkrat vila. Zdaj mi je kar težko to povedati, ampak bi res rekla, vse te mlajše ženske ne se pregledujejo, ne se pustiti odgnati, da so premlade in če se čutijo kakršnokoli spremembo, če je to tudi v času dojenja, takoj zdravniku in res na zdravljenje, bi pa tudi pohvalila Onkološki inštitut, jaz sem imela same dobre izkušnje, zahvaljujem se vsem zdravnikom, kar tako lepo radijo. Tako da hvala lepa.
Hvala lepa, gospa Mateja.
To tebi pa lep klic, jaz se tudi zahvaljujem gospe in vesela sem, da je imela dobre izkušnje in tudi vesela sem, ker je poklicala in je povedala, da pravzaprav tudi če vse v življenju delamo prav, se včasih bolezen lahko razvije. Mislim, in ravno pa raku dojka je pogosto pravzaprav tako, ne? Da čeprav vse naredimo prav, čeprav živimo zdravo, do te bolezni pride. Ne? Ne moremo na vse v življenju vplivati in zato je tako pomembno, da smo pozorne na spremembe, ki lahko nastanejo, ne? Ker ne vemo, kdaj in kako nas bo doletele. Tudi pri mladih uspeh, seveda.
Ja, to je lahko kar težka informacija, lahko se zgodi kadarkoli, ampak vseeno spodbudna novica je to, da je zdravljenje oziroma tudi preživetje vedno večje oziroma tudi morda, če se zdaj le predtem usmeriva še na program Dora, tudi odzivnost na ta program prav tako raste.
Ja, ja, z odzivnostjo so moji sodelavci, ki delajo v programu Dora, ki stalno spremljajo te številke, zadovoljni. Ne? Odzivnost je več kot 3/4 slovenskih žensk, mislim se tam 80% bliža, kar je dobro in upam, da bo še naprej tako. Ne? Ker, kot sem rekla, zelo malo lahko vplivamo na to, da se bo rak dojke razvil ali ne. Ne. Vplivamo, mislim, pozorni pa smo lahko in pomagamo lahko pri tem, da se pa zgodaj odkrije. In to je pomembno. Ker čim manjše rake odkrijemo, tem boljša je obvladljivost takega raka in višji je delež tistih, ki jih ozdravimo.
Zdaj le preden sprejmemo naslednji klic. Vprašanje glede tega zgodnjega odkrivanja, torej program Dora je usmerjen na ženske med 50 in 69 letom. Kako povedati mlajšim, da nimo? Ali tudi starejšim, da niso vključene?
To starostno obdobje od 50 do 69 let ni naključno izbrano. Ne? V tem obdobju je pač pojavnost raka dojke največja. Ne? In mogoče bi razložila s tem, kaj je cilj nekega presajalnega programa. Cilj presajalnega programa je, da se zmanjša umrljivost za določeno boleznijo. Ne? In velike raziskave so dokazale, da to lahko ravno v tem obdobju naredimo, zgodaj odkrivamo raka med 50 in 69 letom. Se pa že nakazuje, da so koristi tudi pri mlajših, naprimer od 45, celo 40 leta naprej in do 75 leta. Vendar malo držav je takih, ki razširi te presajalne programe na nižjo ali višjo starost.
To so verjetno razmerja tako, med učinkom in tako, financami.
Tako in financami in absolutno, ne, če bi razširil program Dora na obdobje od 45 let naprej, bi seveda tudi v tem obdobju nekaj rakov najdel. Ne. Ampak seveda je to povezano z veliko organizacijo, tudi pravzaprav velikim finančnim zalogajem, ne, da nekaj taska narediš, tako da se bolj usmerjajo pri nas v to in se pripravlja neko bolj presejanje raka v populaciji žensk, ki so bolj ogrožene, ki imajo neke, ne prenesejo neke gene s seboj, bi rekla, ki imajo večjo pogostost obolevanja v družini ali imajo katerekoli druge dejavnike tveganja, ki lahko to povečajo možnost, da bi za rakom dojk zbolele.
In da bo vanje bolj usmerjeno.
Tako, da bo bolj usmerjeno.
Boste bolj pozorni
tako,
na njih. Zdaj le se nam je pridružila gospa Francka. Ste še z nami? Dobro jutro.
Ja, dobro dan. Jutro.
Dobro jutro.
Francka tukaj. Jaz sem pa vprašanje, koliko imate vi izkušen, recimo, da si ženska odstrani maternico, da je to pač v paleh letih lahko zboli za rakom dojke. Ker sem razdala pač nekaj na enem zdravljenju in sem imela pač dve sedi v sobi, ko sta se odstranili maternico in sta v petih letih obe zbolili za rakom dojke.
Ni dokazane povezave med tem, da bi odstranitev maternice lahko povečevala tveganje za rak dojk. To jaz mislim, da je pa povsem naključno, da so ravno te dve gospe tudi to bolezen dobile. Ni
zdaj,
povezave.
Zdaj, da odstraniš samo maternico, a je dobro tudi jajčnike?
To je pa zelo različno. Jajčnike je pravzaprav treba odstraniti takrat, ko ginekolog meni, da je neko dogajanje na jajčnikih, ki bi bilo lahko sumljivo ali ki bi ga lahko pripeljalo do razvoja kakšne resnejše bolezni, predvsem raka jajčnikov, mislim na to. Sicer pa odstranjevanje jajčnikov kar tako pa ni smiselno. Ne, nikako ne.
Se pravi, povezave ni?
Ni.
Tako, mislim, da se je gospa Francka poslovila. Hvala za vprašanje. Zdaj pa morda res glede mamografije še vprašanje. Torej, kdaj v primeru, da še ženska ni vključena v program Dora na ta pregled?
Indikacijo za ta pregled bo postavil zdravnik, bodi si družinski zdravnik, bodi si ginekolog. Ne? In mamografija je še vedno tista najprimernejša metoda za iskanje sprememb v dojkah, nekje po 35. letu starosti. Pred 35. letom starosti so pa dojke, rečemo temu, mamografsko nepregledne, to se pravi železno tkivo je še zelo gosto in z mamografijo ni nujno, da sploh kaj vidimo, če se kaj skrijo v teh dojkah, tako da takrat pa bolj priporočamo, torej pred 35. letom pa ultrazvok dojk. Če na mamografiji ni kaj jasno, lahko zdravnik dodatno naroči še drugo preiskavo, torej dodatno k temu mamografiji isto ultrazvok dojk ali morda celo magnetno resonanco dojk. Drugače pa tista preiskava, s katero iščemo, še vedno klasična mamografija.
Se pravi, zdravnik odloči tako, seveda kdaj.
Tako.
Potem pa tudi, seveda, spet smo pri strahu, kako izgleda ta preiskava, je boleča, škodljiva?
Seveda neko sevanje, ne, to je pač rentgensko slikanje, nekaj malega sevanja, da bi, to so tako majhne količine, da tudi če potem spremljamo ženske s temi mamografijami v okviru presajalnega programa na 2 leti, to ni taka škodljivost, da bi se zaradi nje kaj razvilo v dojkah. To se pravi, je varna metoda, še vedno boleča. Je neprijeten občutek, ko se stisne dojka v mamografskem aparatu, ne? Ampak ženske večinoma ne opisujejo kot zelo boleče, ampak bolj neprijetno. Nekateri pa pač to tudi bolijo, jaz imam nekaj bolnic, ki absolutno odklanjajo mamografijo, ampak take so zelo redke.
In kaj storiti v tem primeru?
V tem primeru kakšne druge metode uporabimo, da pregledamo dojko, tudi pa starejših ženskah izjemoma ultrazvok z zavedanjem, da ni tako primerna metoda za iskanje sprememb kot mamografija, se pa manj pokaže, ne? Ne? Teh drobnih, možnih drobnih majhnih sprememb. Ne.
Še nekaj minut je za vaše vprašanja, zdaj jih lahko izkoristite nič 1512 10 nič nič ali tudi svetovalnica afnaognisce.si prek e-maila. Doktorica Simona Boršnar je naša gostja. Če rečeva še kakšno besedo o razvoju medicine na področju oziroma onkologije na področju raka dojk, tu sva pravzaprav tudi začela, da je spodbudnih novic več.
Ja, seveda, ne. Nasploh se onkologija izjemno hitro razvija. To je najbolj hitro razvijajoče se področje. Predvsem zdravljenje z zdravili, ne. Zdravljenje raka z zdravili. Ne. Do nekje začetka prejšnjega stoletja je bila edini način zdravljanja operacija. Ne? Potem v začetku 20. stoletja se je temu pridružilo še obsevanje. Ne? Medtem, ko je zdravljanje zdravili, ki je zdaj praktično pa skor vsaki bolnici z rakom dojke skor nujno potrebno, ne? Je pa staro tam nekje 60 let, ne več, ne? In iz leta v leto dobivamo nova zdravila, ne? S katerimi lahko bolnicam, predvsem tistim, ki se jim že bolezen ponovi, takih je še vedno četrtina, ne? Nudimo relativno dolga preživetja z dobro kvaliteto življenja, z razsejano boleznijo. To nam naredijo nova zdravila. S klasičnimi, ki pa jih imamo, ne, in jih dajemo v dopolnilnem zdravljenju, pa seveda že zelo zmanjšamo tveganje, da se bolezen kadarkoli ponovi. Ne. Še vedno bom rekla, da je nekje temeljni način zdravljanja operativna odstranitev tumorja, ne, ampak to že desetletja ni več zadosti. Ne. In ta nova zdravila so tista, ki tako izboljšujejo obvladljivost raka. Ne, in mogoče bi na tem mestu rekla, ki se včasih pritožujemo nad slovenskim zdravstvenim sistemom, mogoče je res dezorganizirano, je premalo zdravstvenega osebja.
Tudi pri vas na onkološkem inštitutu.
Absolutno, zelo premalo, predvsem se že spopadamo s veliko prostorsko stisko zaradi tega stalnega naraščanja števila bolnikov, ne, ne sem za rak dojke, za praktično vse rake, ne. Ampak vseeno je Slovenija tista država, kjer je dostopnost do sodobnih, dragih zdravil za zdravljenje raka dobra. In zdravila, ki so dokazano učinkovita in ki jih odobri Evropska agencija za zdravila, relativno hitro pridejo tudi k nam.
To velja tudi za tarčno zdravilo.
Absolutno, vse to, to so tiste zdravila, ki so najdražja, ki pomenijo tudi največje breme za zdravstveno blagajno, ampak tudi ta zdravila so pri nas dostopna. Seveda moramo pa vedeti, kateri bolniki tako zdravljanje potrebujejo, kaj so indikacije za tako zdravljanje, ne pa seveda jih uporabljati se poprek. To se pravi, znanje je tudi izjemno pomembno, da vsa ta draga zdravila usmerijo v tisto populacijo bolnikov, ki jo najbolj potrebujejo.
Kjer bo učinek.
Ja, in kjer bo učinek, seveda, in se bo poznalo.
Tako, zdaj imava še dva klica. Najprej poslušalec, gospod Marvin, lepo zdrav, dobro dan.
Dobar dan, imam sicer več vprašanj, ampak se bomo sredotočili mogoče samo na eno. Poglejte, zdaj ta mamografija, ne? Ni pravilno, da se govori, da učinkov vsega ni. Sicer žalostno je, da praktično, ko koga vprašaš kakorkoli, koliko pa doza sprejmeš in kakšno pomeni to dodatno tveganje za zbolitev z rakom, praktično nobeden ne ve. Da bi kdo znal povedati cifro, koliko milisilbertov dobimo ali pa tako naprej, ga ni. Dejstvo je, da nekje po ekstrapolaciji se da nekje ugotoviti, da pač toliko primerov na tisoč le obstaja. Drug problem je, kar pravijo tele, ki so pač udeleženi v tem programu, se ne izvaja zaščita ščitnice z zaščitnimi sredstvi. To se kar preskoči. To je nemarnost brez primere. Potem, fajn bi bilo, da tisti, ki pač to noče, da ima možnost, da gre tudi na kakšno drugo analizno metodo. Zanima me, zakaj se ne uporabi recimo metoda pregleda krvi s kakšnimi tumorskimi markerji, ali kaj s kakšno tako neinvazivno metodo, pa če tudi bi bilo to zaplačati. To je ena stvar, kar se tiče pa recimo kontracepcija, mislim, da je v nebo vpijoče, da so ginekologi leta in leta zavajali tudi mlade punce, posod so bili tisti letaki s tole kontracepcijo kemično. Kar se tiče preservativov, pa še danes niso na brezplačni listi in mislim, da je to, bi rekel, tudi nesramno, da se pač propagira kemična kontracepcija kot neka dobra in zanesljiva zadevščina, ker se točno ve, da po nekih tistih listah, ko pride pa za srčno-žilne bolezni, da je celo točkovana več kot se pravi kajenje. To, bi rekel, mislim, teh zavajanj je bilo. Tudi, rekel, ginekologi so bili po radiji, posod so imeli tele oddaje, v bistvu se potem pa zvedno so delili pravzaprav reklamo za firme kot Sharing in tako naprej. Hvala.
Ja. Gospod Marin, hvala lepa. Morda najprej glede mamografije.
Poslušalec zelo razjezi, seveda vsak ima pravico do svojega mnenja in absolutno se strijam, vse, kar se v življenju uporablja v smislu preiskav, v smislu zdravil, seveda prinaša s seboj tudi določena tveganja. Ampak kot sem že rekla prej, nikakor ne moremo trditi, da lahko ta doza sevanja, se upravičujem poslušalcem, ampak tudi jaz delam, ne vem na pamet, koliko teh, kakšna doza je koliko enot sevanja pravzaprav dobi ženska, pa eni mamografije, ampak to je zelo, zelo malo. Ne? Torej, vsa ta slikanja z mamografijo, seveda, povzročijo določeno dozo sevanja, ki jo bolnik, ki jo ženska dobi, ki sicer v življenju ne bi dobila. Ampak tudi z poletom z letalom, tudi konc koncev v vsakdanjem prometu z avtomobilom dobimo škodljiva sevanja v svoje telo. Vsako rentgensko slikanje, zlomu roke, karkoli, vse to doprinaša nekaj. Ampak vsa ta slikanja, ki jih ženska dobi z nekimi mamografijami, absolutno odtehtajo korist, ki jo ženska ima, če se zgodaj odkrije rak dojke. Torej to je nedvomno. Ne? In če je to metoda, ki jo uporabljamo po celem svetu za iskanje te bolezni, za zgodnje odkrivanje te bolezni, absolutno vemo, ne, da toliko škode pa ne povzroči, da bi s to metodo prekinili.
Torej gre za tehtanje.
Tako gre za tehtanje. Vse, ko je dobrobit in so slabe strani neke metode. In te dobrobit nekega mamografskega slikanja, kot tudi vseh drugih metod, ki jih uporabljamo v uradni onkologiji, je večje kot morebitno tveganje, da ženski s tako preiskavo, takim zdravljenjem ali čem ostalim škodimo.
Gospod je omenil še druge alternativne možnosti.
Ja, z iskanjem raka v krvi, taka izpopolnjena metoda, ki bi našla neke rakave celice v krvi, če je rak prisoten samo v dojki, jih nimamo. Če bo enkrat taka preiskava razvita, zagotovo se bo tem to potem razširilo v širšo uporabo. Ne? Za enkrat pa take metode nimamo. Iskanje tumorskih markerjev večini bolnic z zgodnim rakom dojke so ti markerji normalni, taki kot pri zdravi populaciji. To je nima smisla s tem iskati. Ne? Vedno se mora uporabiti metoda, ki ti nekaj da, ki ti nekaj pove. Jo moramo vzeti za kup, tudi škodljivosti tega, tudi sevanje, ki ga z neko mamografsko preiskavo ženska dobi, ampak vemo, da je tako majhna, da je škoda tega zanemarljiva.
Dobro, mogoče še kakšen komentar na drugo vprašanje.
Kaj sem že pozabila?
Glede kontracepcijskih tablet.
Kontracepcijske tablete pa spet, seveda, kot sem že rekla, celo nekoliko zvišajo tveganje za razvoj raka dojk, vendar pa so spet koristi tega tako velike po drugi strani, da je treba vedno tehtati. Ne? Če mlada ženska rabi kontracepcijske, nek način kontracepcije, da želi odložiti prvi porod na nekoliko kasneje, potem seveda bolj, da to jemlje, kot pa da se ji življenje postavi v napačne smernice in ne bo zadovoljna svojim življenjem naprej.
Dobro, zdaj smo imeli še klic gospe Vide, pa se je žal vmes poslovila, ker smo tudi že pri koncu oddaje. Aha. Tako da za zaključek samo še vprašanje, ki smo ga dobili že pred oddajo, glede možnosti alternativnega zdravljenja, torej poleg kemoterapije in drugih oblik, ne, tega so se zdaj malce dotaknila, ne pa veliko. So možnosti.
Ja, so možnosti. Tle moramo pa povedati, da v onkologiji strogo ločimo alternativno zdravljenje in komplementarno zdravljenje. Alternativno zdravljenje je tisto, ki se ga poslužijo bolniki na mesto uradne medicine. In to absolutno cvetujemo. Ker nobene alternativne metode, vsaj pa zdravljenje raka dojke, niso pokazali, da ga lahko pozdravimo. Drugo pa so metode, ki jih uporabljamo zraven nekega uradnega zdravljenja, govorimo o komplementarnih metodah, to pa vsekakor spodbujamo. In če ženska potrebuje še nekaj drugega zraven, da se bo dobro počutila, s tem mislim naprimer meditacijo, jogo, neke sprostitvene tehnike, molitev in da ji to pomaga, da bolje prenaša zdravljenje, absolutno to podpiramo. Ne? In tudi sami spodbujamo nekatere komplementarne uporabo nekaterih komplementarnih metod, kot je naprimer akupunktura, prelajšanju neželenih učinkov hormonskega zdravljenja raka dojke in tako naprej. Torej ja, komplementarna zdravljenja vsekakor, je pa dobro, da bolnica svojemu zdravniku zaupa, kaj uporablja, da more biti izključimo iz teh komplementarnih metod tista, ki bi pa lahko kompromitirala uradna zdravila.
Za zaključek, doktorica Simona Borštnar, preživetje, petletno čisto preživetje, spet k številkam za konec, v obdobju 2012-2016 je bilo skoraj 88%.
Tako, to je starostno standardizirano petletno preživetje in tako preživetje je dobro. Torej, ta številka je za 10% višja kot obdobje 10 let nazaj. Ne? Torej, premikamo se naprej. Nismo še na številkah, ki bi želeli, na preživetjih, ki imajo skandinavske države, nekatere bogatejše evropske države in Združene države Amerike.
Recimo koliko?
To je pa že čez 90%. 90 in več, ja. Nadejam se, da bomo do teh številk prišli, ker mislim, da smo na dobri poti in da mogoče čez 10 let pa poročamo, da smo jih že došli.
Upajmo.
Ja.
In hvala lepa za danes še kdaj o tem, tudi ja. Kako je zdravljenjem bolj podrobno ali pa tudi glede preventive, ampak to ste pa že tudi povedali. Vsi na sveti, ki veljajo za druge bolezni, veljajo tudi tu s
tako.
Tem, kar lahko storimo sami, je marsikaj v naših rokah. Tako. Doktorica Simona Bošner, hvala lepa.
Hvala za povabilo, bilo mi veselje.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.